Ziņas par raķetes nokrišanu Polijas teritorijā netālu no robežas ar Ukrainu vakar izraisīja pamatīgu satraukumu ne tikai pašā Polijā, bet arī sociālajos tīklos. Daudziem lietotājiem uzdodot jautājumus, vai šis nav bijis uzbrukums vienai no NATO dalībvalstīm, kas varētu novest pie alianses 5. Panta iedarbināšanas. Daži no komentētājiem norādīja, ja arī pēc šāda incidenta Ziemeļatlantijas alianses reakcija būs kūtra un neizlēmīga, aliansi var uzskatīt par norakstāmu. Taču jau visai drīz gan politisko aprindu pārstāvi, gan arī citi komentētāji aicināja nepārsteigties ar secinājumiem. Šodien arī Polijas vadība paziņoja, ka, lai arī Ukraina vakar tika pakļauta masveidīgam raķešu triecienam, pagaidām nav pierādījumi par to, ka konkrēto raķeti būtu izšāvus Krievija. Uz to norādīja Polijas prezidents Andžejs Duda.
Nic, absolūtni nic nevskazuje na to, že būtu intencionalne atak na Polskem.
Nekas, absolūti nekas neliecina, ka tas bija apzināts uzbrukums Polijai. Tas, ka raķete nokrita mūsu teritorijā, nebija apzināta rīcība. Tā nebija pret Poliju mērķēta raķete, un tāpēc tas nav uzbrukums Polijai. Galvenais jautājums, kas tā bija par raķeti? Visticamāk, tā ir Krievijā 70. Gados ražota S-300 raķete. Otrs galvenais jautājums, kurš ir atbildīgs par šīs raķetes palaišanu? Šajā brīdī mums nav pierādījumu, ka šo raķeti palaida Krievijas puse, taču ir augsta iespējamība, ka raķeti izmantoja Ukrainas aizsardzības spēki.
Atsevišķas ukraiņu amatpersonas uzskata, ka Ukrainas vainošana nav pamatota pieprasot piekļuvi traģēdijas vietai un līdzdalību izmeklēšanā. Arī Ukrainas gaisa spēki ir pauduši gatavību sniegt visus nepieciešamos materiālus un nosūtīt savus speciālistus, lai veicinātu traģēdijas izmeklēšanu. Gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ignats norādīs, ka arī iepriekš ir bijuši līdzīgi gadījumi, kad Krievijas raidītas raķetes ir lidojušas pār Moldovu, Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas tās notriec un atlūzas nokrita Moldovā. Kā ir paziņojis Polijas premjerministrs Mateušs Morawieckis, līdz šim iegūtie pierādījumi liecina, ka pašlaik var nebūt nepieciešamības iedarbināt arī NATO 4. Pantu, proti konsultācijas ar citām alianses dalībvalstīm. Vienlaiks Morawieckis norādījis, ka Polijas rīcībā šis instruments joprojām ir. Tikmēr NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs uzsvēris, ka, lai arī izmeklēšana turpinās, galvenais vaininieks tomēr ir skaidrs.
An investigation into this incident is ongoing.
Šī incidenta izmeklēšana turpinās un mums ir jāsagaida tās iznākums. Taču mums nav pierādījumu, ka tas bija apzināts uzbrukums un mums nav pierādījumu, ka Krievija gatavotu militāras uzbrukuma darbības pret NATO. Mūsu sākotnējā analīze rāda, ka incidentu visticamāk izraisīja Ukrainas gaisa aizsardzības raķete, kas tika raidīta, lai aizsargātu Ukrainas teritoriju no Krievijas spārnotajiem. Raķetēm. Taču es gribu skaidri pateikt, šī nav Ukrainas vaina. Atbildība ir jāuzņemas Krievijai, kas turpina savu nelikumīgo karu pret Ukrainu.
Russia must stop this senseless war.
Arī ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins ir izteicies, ka vainojumi notikušajā ir Krievija, kas apšauda Ukrainas civilo infrastruktūru. Austins solījis sniegt Polijai nepieciešamu atbalstu notikušā izmeklēšanai. Viņš ir atgādinājis, ka amerikāņu gaisa aizsardzības sistēmas NASAMS jau darbojas Ukrainā, un to pārtverto raķešu procents, ieskaitot vakardienu, ir 100%. Vācijas valdības oficiālais pārstāvis savukārt paziņojis, ka pēc šī incidenta NATO negatavojas slēgt gaisa telpu virs Ukrainas, jo tās novestu alianses tiešā konfrontācijā ar Krieviju. Vienlaikus Berlīna jau ir solījusi Varšuvai piešķirt pretgaisa aizsardzības sistēmas savu austrumu un ziemeļrobežu aizsardzībai. Savukārt Itālijas jaunā premjerministre Giorgia Meloni ir uzsvērusi, ka ir bijusi tā Krievu raķeta vai nav bijusi, tas neko daudz nemainīs, jo sabiedrotie Maskavas izdarītos triecienus jebkurā gadījumā ir nosodījuši. Noslēgumā viņa jāpiebilst, ka komentējot notikušo, Krievijas ārlietu ministrija ir izplatījusi oficiālu paziņojumu, kurā kārtēju reizi ir apsūdzējis rietumvalstu politiķis nepamatotas antikrieviskas retorikas izplatīšanā. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.